Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Žana Kovačević. U narednih 30 minuta možete čuti. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini danas su službeno imenovali Valentina Incka na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Inckovo ime se pojavilo kao favorit Evropske unije nakon što je tada najozbiljniji kandidat, britanski diplomata Emir Jones Perry, objavio da se povlači sa procesa.
Kako se u Bosni i Hercegovini gleda na zahtjev za produženje mandata Haškog tribunala?
Mi iz reda srpskog naroda apsolutno ne možemo biti zadovoljni, jer srpske žrtve ni u jednom segmentu nisu dobile zadovoljenje pravde.
To je dobar signal za sve žrtve u BiH, da se ipak u Evropi vodi interesa o tome da oni koji su počinili ratni zločin najtežeg oblika moraju odgovarati pred tribunalom, i to je svakako za svaku pohvalu.
Šta o mogućnosti da Haški tribunal nastavi sa radom i poslije 2010. misle Beograđani?
Katastrofalno.
Nekako mislim da nisu pravedni, ono da više sve protiv Srba, a mislim da ipak ne bi bilo dobro da nastavi sa radom.
Treba svako ko je osumnjičen, treba da bude u prilici da odgovori na tu sumnju.
Šta bi za Hrvatsku značio produžetak rada tribunala u Hagu?
Ne bi ništa posebito značilo, budući da neće biti novih optužnica. One optužnice koje jesu su tu, predmeti koji teku.
Kako bi bila spriječena zloupotreba institucionalnih, financijskih i medijskih resursa, nevladine organizacije u Crnoj Gori u predizbornoj kampanji počele sa praćenjem javnih medija.
Na radio televiziji Crne Gore u okviru redovnih dnevnih informativnih emisija postoji posebno uređen segment koji se tiče izbora 2009. godine. To će biti predmet interesovanja konkretnog tima koji će se baviti medijom monitoring.
Toliko u najavi, slijede izvještaj i teme naših reportera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini na današnjem sastanku u Sarajevu službeno su imenovali Valentina Incka na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Reakcije iz Brisela prenosi i Đerečina Tihina.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana pozdravio imenovanje austrijskog diplomate Valentina Incka na mesto evropskog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U izdatom saopštenju Solana izražava posebno zadovoljstvo činjenicom da je Incko njegov predlog i da je sada i Veće za implementaciju mira i formalno imenovalo ovog austrijskog diplomatu na mesto predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Radujem se saradnji sa Inckom, koji može da računa na moju potpunu podršku. On je odličan poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini, izjavio je Javier Solana. Podsjetimo, Evropska unija je u sredu formalno odlučila da imenuje Valentina Incka na mesto evropskog predstavnika, međutim za zvanično saopštenje se čekalo na odluku Veća za implementaciju mira, da bi saglasnost dale one zemlje koje su van briselskih institucija, poput Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Turske. U Solaninom saopštenju se navodi da će Valentin Incko kroz nekoliko dana preuzeti dužnost od dosadašnjeg visokog predstavnika u Bosni, Miroslava Lajčaka. Inckovo ime se pojavilo kao favorit Evropske unije nakon što je tada najozbiljniji kandidat, britanski diplomata Emir Jones Perry, objavio da se povlači sa procesa. Sjedinjene Američke Države su prvenstveno izrazile rezervu prema Incku, međutim on je prošle nedelje proveo par dana u Vašingtonu da bi se predstavnici Obamine administracije upoznali sa novim briselskim favoritom za mesto prvog međunarodnog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako smo već javili, Evropski parlament zatražio je produženje mandata Haškog suda za najmanje 2 godine uz obrazloženje kako zločini protiv čovječnosti ne bi ostali nekažnjeni, te da se tribunal ne bi smio zatvoriti dok se u zatvoru ne nađu i posljednji bjegunci, Ratko Mladić i Goran Hadžić. To se navodi u rezoluciji Evropskog parlamenta koji traži da Evropska unija pokrene postupak u Ujedinjenim nacijama koji bi omogućio da se rad tribunala u Hagu nastavi poslije roka predviđenog za njegovo zatvaranje 2011. Ovakav prijedlog izazvao je niz reakcija. U Bosni i Hercegovini tradicionalno različite zavisi odakle dolaze. U Sarajevu su u produženju mandata Haškog suda vide mogućnost pravde za mnoge žrtve, u Banja Luci pak mogućnost dalje nepravde prema Srbima. prenosi Dženana Halimović.
Na rezoluciju Evropskog parlamenta su među prvima u Bosni i Hercegovini reagovali u Društvu za ugrožene narode, koji se već dvije godine zalaže za produženje mandata tribunalu, te su se obraćali Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija s istom molbom. Predsjednica društva Fadila Memišević pozdravlja ovakvu odluku Evropskog parlamenta.
Pozdravili smo ime hiljada preživjelih žrtava, masovnih protjerivanja, silovanja, ubijanja, zatvaranja u koncentracione logore, koje u ovom produženju vide mogućnost zadovoljenja pravde, koju oni dugi niz godina očekuju.
Predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Milijana Bojić kaže kako je za Bosnu i Hercegovinu mnogo važnije od produženja mandata Haškog tribunala da uspostavi jako pravosuđe i da sama procesuira odgovorne, tim prije što rad Haškog tribunala nije opravdao očekivanja.
Neko produženje rada Haškog tribunala ne vidim zapravo da će donijeti rješenje tog vrlo značajnog problema za narode na ovim prostorima. Znamo kako je počeo da radi, znamo kako radi. Naravno da mi iz reda srpskog naroda apsolutno ne možemo biti zadovoljni, jer srpske žrtve ni u jednom segmentu nisu dobile zadovoljenje pravde. Naravno ima nezadovoljstva i sa drugih strana, ali govorim da su sigurno srpske žrtve bile diskriminisane kad je u pitanju postizanje pravde.
Ekspert za međunarodno humanitarno pravo Sakip Softić nije iznenađen rezolucijom jer sud ne može prestati s radom dok se ne procesuiraju dvojica preostalih bjegunaca, Ratko Mladić i Goran Hadžić, navodi Softić.
Teško je očekivati da bi sud država nastalih raspadom bivše Jugoslavije pokrenuli i vodili pošteno krivične postupke protiv osoba koji žive u tim državama, a koje su ime režima tih država počinile ratne zločine.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine zadovoljen je načinom na koji Evropska unija vidi problem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, tim prije što se mandatu tribunala bliži kraj, a neki su procesi tek započeli, kaže predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Tako da je to dobar signal za sve žrtve u BiH da se ipak u Evropi vodi interesa o tome da oni koji su počinili ratni zločin najtežeg oblika moraju odgovarati pred tribunalom i to je svakako za svaku pohvalu. Ja se nadam da će to i prihvatiti Vijeće sigurnosti koje je nadležno za produženje mandata Haškog tribunala i da će to biti jedan signal koji će na neki način dati postreka i sudijama i tužiocima da one procese koje već vode da privode kraju, odnosno da ubrzaju postupak s obzirom da je poznata činjenica da se dosta sporo vode postupci pred tribunalom.
Produženje mandata tribunalu je očekivano s obzirom da neki predmeti nisu ni blizu okončanja, čime bi se stvorila jedna nezavidna pravna situacija, ističe šef sekretarijata Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić, uz napomenu da je moguće da se stavovi prema radu Haškog tribunala u Republici Srpskoj ovom odlukom još više prodube.
Predmeti se naravno ne bi mogli okončati na brzinu, dovelo bi ljude u neravnopravan položaj i ovako imate konotacija rasti na tu temu i za nas to nije iznenađenje. S druge strane to na neki način ima poruku i prema licima koja se još traže. Tribunal je vjerovatno pripremio strategiju da nastavi svoj rad do okončanja prema svim licima i s druge strane, zbog produženja roka u kojem će sud vjerovatno nastaviti da radi, stvaraju se mogućnosti da se neki aspekti njegovog rada prenesu i na sud BiH i tužilaštvo BiH, da se nastavi kontinuitet koji je već započet.
Nura Begović iz Udruženja žene Srebrenice kaže kako nije ni očekivala da tribunal još završi rad, mada njime žrtve nisu zadovoljne, kao ni ulogom pomirenja koju do sada nije ispunio.
Haški tribunal je napravio milion propusta, ali mi ne vidimo drugoga suda koji bi mogao, imamo sud BiH, mi znamo da je sud u Sarajevu je drugi Haški tribunal, ali mislim da još ne mogu oni donositi takve odluke i presude, znači da Haški tribunal mora da još uvijek postoji.
O tome zašto dosadašnje presude nisu doprinijele pomirenju u regionu, Softić kaže.
Pa zbog toga što su ratni zločinci ispraćani u Haag kao narodni heroji i njihova osuda je tretirana kao nužno zlo, ili heroji su, se žrtvuju još jedan put za narod kojim pripadaju.
Uz uspostavljanje, tribunal je okončao procese za 116 od 161 optuženog. Do 2010. prema odluci Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da se okončaju svi postupci, dok bi žalbe trebale biti završene do 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako konačnu riječ o produženju mandata Haškog tribunala daje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji je njegov osnivač, u Srbiji vlada uvjerenje da sud u Hagu neće prekinuti sa radom 2010. Mišljenja se razilaze kada je riječ o efektima takve eventualne odluke. Dok jedni pozdravljaju prijedlog Europskog parlamenta, drugi ga vide kao otvaranje mogućnosti za dalju nepravdu prema srpskom narodu. Iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se predlaže produženje mandata Haškog tribunala za bar još 2 godine, u tom sudu pozdravljaju predlog i pozivaju sve države koje su dužne da ispune svoje obaveze i obaveze da se preostali haški begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić privedu pravdi. Portparolka tribunala Nerma Jelačić kaže da bez obzira na konačnu odluku o mandatu tog suda, u Hagu nastavljaju da rade punom parom.
Naravno, tribunal ostaje pri onim rokovima koje smo mi sami, dakle sudija ovog tribunala, izradili u toku protekle godine. Međutim, kao i tada, mi bi i sada želili da naglasimo važnost hapšenja dvojice preostalih optuženih, koji su Ratko Mladić i Goran Hadžić, jer njihovo kontinuirano bjegstvo i dalje ograničava mogućnost Međunarodnog suda da okonča svoj rad u skladu sa ovim rasporedom. Zato tražimo da se ova dvojica uhapše što prije i predaju u nadležnost tribunala kako bi se mogli procesuirati.
U rezoluciji Evropskog parlamenta podvlače isto. Ključno je da se u zatvoru tribunala nađu posljednji odbjegli optuženici. Rezolucijom se podvlači i da kroz delovanje Haškog tribunala treba da se izdejstvuje pomirenje na području bivše Jugoslavije i potpuno poštovanje međunarodnog prava i demokratskih merila Evropske unije u državama Zapadnog Balkana koje se spremaju da postanu članice Unije. Konačnu reč o produžavanju mandata suda daće Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je i njegov osnivač. Uz najavu da će Srbija ispuniti svoje obaveze, šef vladine kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Igjatović uveren je da tribunal neće zatvoriti vrata 2010.
Ja sam siguran da 1. januara 2010. i dalje nastavlja nešto da postoji i u tom smislu mi, kako su zove, ne očekujemo da će nestati Haški tribunal 1. januara 2010. godine i mislim da je naivno i ukoliko neki od begunaca očekuju da će se sada da izdrže do 1. januara 2010. godine da će moći da se spasu.
Upravo ovo očekuju protivnici saradnje sa Hagom, oni koji taj sud vide kao instituciju usmerenu isključivo protiv Srba. Jedan od njih je književnik i član Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, Brana Crnčević.
To mrtvarenje Srbije koje se odigrava u Haškom tribunalu predugo traje. Još 2 godine mrtvarenje i izgubit će i posljednje pristalice Evropske zajednice. Srbije i Evrope. Oni su već osudili politički vrh Srbije i vojni vrh Srbije na toliko godina robije i samo po sebi to znači da imaju namjeru da dokazuju da ne sude državi nego pojedincima, a u stvari sude državi spočitno.
Najvatreniji navijači za kraj rada Haškog tribunala ostaju ipak Šešeljevi radikali. Njihova poslanica Gordana Poplazić u danu kada Evropski parlament usvaja rezoluciju o produžetku mandata suda za skupštinsku govornicu izlazi sa još jednom u nizu poruka podrške najtraženijem haškom beguncu.
Evo koristim priliku da danas čestitam rođendan generalu Ratku Mladiću. Želim mu dobro zdravlje, da ga Bog čuva i da nikad ne padne u ruke onih koji sigurno možemo da nas zovemo teroristima koji bi zahastili.
Osim aplauza, u polupraznoj skupštinskoj sali nije se čulo ništa više, izuzev jedne reči trenutnog predsjedavajućeg da to nije bila povreda poslovnika. Ovakvim i sličnim porukama u Srbiji je ukorenjena duboka predrasuda prema Haškom tribunalu koje se teško može racionalno pobijati, smatra Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Biljana Vučo ističe i da je predlog Evropskog parlamenta u potpunosti u skladu sa ciljevima zbog kojih je tribunal i osnovan, te ne vidi razlog zbog koje da Savet bezbednosti ne bi uvažio.
On je u skladu sa utvrđivanjem odgovornosti i pre svega pomirenja na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno bivše Jugoslavije. Činjenica je da se to još nije uspostavilo i da nacionalna pravosuđa, koje je također jedno od ciljeva Haškog tribunala, nisu proradila u punom kapacitetu, odnosno još uvek se uglavnom sudi drugima, a ne ljudima iz sopstvene nacije koji su odgovorni za ratne zločine, a naravno i još uvek nedostupnost Hadžića i Mladića, to su argumenti pred kojima Savet bezbednosti ne bi mogao da ima kontraargumente.
Stoje li za njih ovi argumenti, pitali smo na kraju Beograđane.
Oni će produžiti samo zbog Mladića i Hadžića. Katastrofalno.
Nekako mislim da nisu pravedni. Sve protiv Srba, ono, Srbi najveće kazne dobijaju, ovi drugi se oslobode ili nestanu svedoci koji mogu da ih optuže. Ja mislim da ipak ne bi bilo dobro da nastavi se rad.
Mislite da Mladić i Hadžić ne treba da se nađu?
Mislim da je to samo instrument ucene njihove. Ako ih izručimo, bit će nešto drugo.
Treba svako ko je osumnjičen, treba da bude u prilici da odgovori na tu sumnju.
A u tom kontekstu da. I produžetak rada?
Da, što da ne, treba.
Sve jedno mi je. Ni za leve, ni za desne, ni za gornje, ni za donje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
S istom temom ćemo i do Zagreba. Produženje rada Haškog suda Hrvatskoj ne bi ništa posebno značilo, jer će se aktualni procesi optuženim hrvatskim generalima dovršiti. Novih optužnica nema, a ako bi ih i bilo, Hag će ih prebaciti hrvatskim sudovima, ističu hrvatski eksperti. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Stručnjak za haška pitanja i profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivo Josipović smatra da produljenje rada Haškog tribunala ne bi Hrvatskoj neposredno ništa značilo, ni štetilo, ni koristilo.
Ako gledamo neposredno hrvatski neki interes, ne bi ništa posebito značilo, budući da neće biti novih optužnica, one optužnice koje jesu su tu, predmeti koji teku, ali to produljenje u prvom redu znači da će se možda u predmetima Gotovina, Marka, Čermak produljiti ili mogućnost recimo tog žalbenog postupka, ali to je tehnička stvar za sud. To je jedno, a drugo je očito se očekuje da bi možda se moglo na neki način doći do Mladića i Hadžića, pa da bi to bio razlog produljenja rada suda.
Isto misli i dopredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Pa ništa ne znači, nema nikakvi, ne može biti procesa, jer optužnica više ne može biti iz Haga. Oni će samo prebacivati neke predmete u Hrvatsku.
Osobno je, kaže, i očekivao da će se rad suda produljiti.
Već je bio stav Europske unije, to je nedavno bilo objavljeno, da oni traže da se rad suda nastavi dok se ne završu svi procesi. Još Mladića i Hadžić. Takva odluka je sigurnosti da nakon toga se zatvara. Ne? Spor koji postoji između Rusa i ostalog dijela Ujedinjenih naroda vezan je samo uz financiranje suda i ništa drugo. Dakle, oni ne žele nastaviti financiranje suda preko Ujedinjenih naroda, nego ne traže da to preuzme Europska unija. Oni su to spremni. I ja mislim da će to proći.
Čičak napominje da će biti vrlo važno i mišljenje novog američkog predsjednika o tom sudu.
Kakav će biti stav Obame prema tom sudu, a mislim da će biti isti kakav je bio Clintonov, s obzirom da vanjsku politiku vodi Clintonova administracija, zapravo ljudi koji su bili u Clintonovoj administraciji, dakle oni će podržati rad suda i mislim da se lako može dogoditi da Amerikanci prihvate pristup stalnom sudu za ratne zločine.
Odvjetnik Goran Mikuličić, haški branitelj Mladena Markača, jednog od trojice optuženih hrvatskih generala, također smatra da produljenje rada Haškog tribunala i nakon 2010. Hrvatskoj neće donijeti ni dobro ni loše.
Jer produljenje se odnosi, ja mislim, u većoj mjeri na druge predmete, a ne na ove koji su u tečaju. Dakle, konkretno što se Hrvatske tiče, u tečaju je samo jedan predmet, a to je ovaj u kojem ja radim, Gotovina, Čermak, Markač. A bez obzira na produljenje ili ne produljenje, taj bi predmet tako i tako ostao u nadležnosti Haškog suda, barem do prvostupanjske presude. Tako da ja ne vidim tu apsolutno nikakve implikacije koje bi se mogle odnositi na Hrvatsku. Jer drugi predmeti nisu predviđeni, nisu optuženi, nisu istraženi. Znači ovaj je jedan jedini i s njim će se završiti.
Ne misli čak da će produljenje nešto posebno značiti i za sam žalbeni postupak u Haškom procesu hrvatskim generalima?
Ne, jer gledajte, inače, bez obzira na produljenje rada, što se žalbenih postupaka tiče, je točno da Haški sud i doista prestane sa radom 2010. kao što je bilo prvotno predviđeno, uvijek bi ostalo jedno žalbeno vijeće koje bi se ad hoc sastalo bilo pod okriljem ovog Međunarodnog kaznenog suda koje je isto u Hagu ili nekoj drugoj organizacijalnoj strukturi. Dakle, to ne znači da bi sad žalbeni postupak prestankom suda također prestao, jel? Nego ono što bi prestalo prestankom suda, to su nova optuženja i novi postupak. Njih nema. Za Hrvatsku njih nema, ono zapravo što ostaje, to je ono što su optužnice već podignute, a te se nijedna ne odnosi na Hrvatsku, i ono što ostaje eventualno ako se uhvati Mladić, ne?
Dakle, zaključuje Mikuličić, za Hrvatsku sam produžetak rada Haškog tribunala neće imati nikakve implikacije.
Nema to nikakve implikacije. To ima više implikacije unutar samog suda radi službenika i ove administracije koja je zaposlena na sudu, jer oni su bili u jednoj neizvjesnosti. Zapravo većina njih je već pokušala naći drugi posao i otišla sa suda. Upravo radi toga nisu znali da će biti produljeni ugovori itd. I te okolnosti za funkcioniranje suda, posebno za tajništvo, stvaraju velike poteškoće, jer oni nisu imali ovlaštenja zapošljavati nove ljude u situaciji kad je sud bio pred zatvaranjem, a zapravo gubili su ljude i na taj način se je efikasnost suda bitno oslabila.
To bi bilo još dvije godine?
To bi bilo još dvije godine, da. Kroz te dvije godine svi postupci koji su započeli će se sigurno završiti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Centar za monitoring, jedna od nevladinih organizacija koja prati regularnost izborne kampanje u Crnoj Gori, pokrenula je projekat praćenja eventualnih zloupotreba administrativnih i državnih resursa u toku predizborne kampanje. Oni će bilježiti zloupotrebe institucionalnih, financijskih i medijskih resursa praćenjem javnog servisa i lista pobjeda, izvještava Srđan Janković.
O dosad evidentiranim slučajevima zloupotrebe institucionalnih i financijskih resursa u cilju partijske promocije koordinator Centra za monitoring Vlado Dedović je saopštio.
Zabilježili smo, odnosno evidentirali smo slučajeve ponovnog poistovjećivanja, dakle državnih funkcija sa partijskim funkcijama, evidentirali smo slučajeve upotrebe državnih prevoznih sredstava u partijske svrhe. Evidentirali smo slučajeve pritisaka, dakle, javnih službenika, dakle, na zaposlene, da li u pogledu opredjeljivanja, dakle, svog biračkog prava ili u pogledu nekih drugih pritisaka kao što su posjete predizbornim skupovima, učešće, aktivno učešće u izbornoj kampanji. Ono što, eto tako da kažem, nas hendikepira jeste što u zakonima, ovako u trenutnom zakonodavstvu Crne Gore, ovakve, tako da kažem, ponašanja javnih službenika nisu na značajnoj meri zastupljeni na adekvatan način kažnjivo. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu i na tom zakonodavnom planu uspjeti da djelujemo kako bi se neki naredni izborni proces dočekao u toj, eto tako da kažemo, zakonodavno prihvatljivoj atmosferi, da bismo za svaku određenu vrstu ponašanja imali predviđene kazne.
Monitoring zloupotrebe administrativnih resursa u toku predizborne kampanje je projekat Centra za monitoring koji ima za cilj da suzbije ovakve pojave. Prema objašnjenju Dedovića, pod zloupotrebom državnih kapaciteta podrazumijeva se upotreba državnih ili javnih moći i resursa od strane nosilaca vlasti u cilju povećanja izbornog rezultata kroz kršenje ovlaštenja koja su im povjerena u vođenju javnih službi. Ovo kršenje se po Dedoviću uglavnom vezuje za vladajuće partije.
Zloupotreba administrativnih resursa i zloupotreba državnih resursa se prema definiciji kao takvoj vezuje za predstavnike vladajućih partija. Znači, nešto što se vezuje za državni, odnosno taj state level, je u konkretnom slučaju u Crnoj Gori vezano za predstavnike vladajućih partija. Što naravno ne znači da na nekom lokalnom nivou gdje su predstavnici opozicije vlast, može se desiti također da se opštinska dobra na tim opštinama koriste kao mehanizam za dobijanje prednosti u toku izborne kampanje, što je svakako zloupotreba resursa samo po sebi.
Kada je riječ o zloupotrebi državnih medijskih resursa, u toku izbornog procesa posebno će biti praćeni državni mediji Radio Televizija Crne Gore i Dnevni list Pobjeda. Na pitanje da li se forsiranje medijskih izvještaja o vladinim aktivnostima u informativnim emisijama također može smatrati dijelom kampanje, Dedović je rekao.
Na Radio Televiziji Crne Gore u okviru redovnih dnevnih informativnih emisija postoji posebno uređen segment koji se tiče izbora 2009. godine. To će biti predmet interesovanja konkretnog tima koji će se baviti medija monitoring, što naravno ne znači da će se zaobići ostali oblici informativnog programa Radio Televizije Crne Gore, i ne samo informativnog, već i kulturnog, edukativnog, zabavnog svakako, jer ukoliko u tim segmentima postoji disproporcionalnost, a u samo informativnom postoji, eto tako da kažem, neka proporcionalnost koja je nužna u suštini ako ćemo govoriti o informativnom programu, onda svakako da ćemo evidentirati slučajeve zloupotrebe. Tako da svaki oblik disproporcionalnosti, odnosno favorizovanja predstavnika jedne političke partije, odnosno kandidata jedne izborne liste, će se na pravi način evidentirati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred sam kraj prvog dijela emisije naš novinar Blagoje Kuzmanovski iz Skoplja bilježi kako teku pripreme za predstojeće izbore u Makedoniji. Organizacije za praćenje izbornog procesa bilježe da ne nedostaje međusobnih uvreda učesnika u kampanji, ali incidenata do sada nije bilo.
Iz Saveta za radiodifuziju, koji je zadužen za monitoring elektronskih medija, kažu da se radio i televizijske stanice za sada ponašaju iznenađujuće dobro.
Nema prekršaja, nemame merki izrečeno od početka od kampanje.
Nema prekršaja, nismo izrekli nikakve mere od početka kampanje i nadamo se da će se tako nastaviti i dalje. Izjavio je Ili Rajdini iz Saveta za radiodifuziju. U nevladinoj organizaciji Civil, koja posmatra cijeli izborni proces, ističu da se do sada ova ne razlikuje od prošlih izbornih kampanja.
Vokabularot je grub, isto tako garancijite da će biti demokratski.
Vokabular je grub, isto kao i na prošlim izborima, a iste su i garancije da će izbori biti demokratski, mirni i fair, kaže Džabir Derala iz Civila. Darko Aleksov, izvršni direktor nevladine organizacije Most, koja izbore posmatra sa najvećim brojem monitora, naglašava da se kampanja odvija bez većih problema. Očekujemo da svi relevantni činioci u procesu pokažu političku volju, demokratski kapacitet i kulturu da bi sproveli fair i demokratske izbore. A analitičari u svojim ocenama ističu da kampanju za sada obeležavaju ozbiljne programske razlike u odnosu na rešavanje problema sa Grčkom oko imena i ulazak Makedonije u Evropsku uniju i NATO. Ekspert za politički marketing Petar Arsovski kaže da se Makedonija prvi put suočava sa realno različitim programskim opredeljenjima između kandidata dva najveća politička bloka. Do sada su programska opredeljenja bila uglavnom slična, a sada su ona različita i to se dešava prvi put. Ja očekujem da će se pri kraju kampanja zaoštriti i može preći u negativnu kampanju. Politički analitičar Mersal Biljali smatra da pretendenti za predsjedničku funkciju ne nude konkretne programe i rješenja spora sa Grčkom o imenu, koji se prema njemu nametnuo kao glavna tema u predsjedničkoj kampanji. Umjesto toga suočavamo se sa negativnom kampanjom i optužbama prema političkim rivalima.
Za žal se učest ne možemo da se oslobodimo od minata.
Nažalost, još uvijek se ne možemo osloboditi prošlosti, tako da kampanja više sadrži insinuacije, napade na protiv kandidate i druge stvari, koje ne stimulišu građane da izađu na glasanje, već ih zamaraju. Ljudi žele da čuju konkretne stvari koje bi kandidati uradili. Inače, predsjednički lokalni izbori će se održati 22. marta. Za funkciju novog šefa države, koji će zameniti aktuelnog Branka Crvenkovskog, pretendiraju sedmorica, a za gradonačelnika u Skoplju i još 84 opštine prijavljeno je preko 350 kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, između ostalog, možete čuti šta predviđa prijedlog zakona protiv diskriminacije vlade Srbije oko kojeg su se lomila koplja sa vjerskim zajednicama.
U suštini zadovoljava sve međunarodne standarde u oblasti zabrane diskriminacije. Ja ne mogu da tvrdim da će vjerske zajednice biti u potpunosti zadovoljne predloženim rješenjima.
Zašto opozicija u Republici Srpskoj traži od vlade da smanji rasipnost?
Pa recimo, na primjer, zgrada vlade, palata predsjednika Republike, izgradnja autoputeva, oduzimanje nezakonito stečene imovine, sve su to obaveze vlade koje ona trebala da uradi kako bi jednostavno ovo stanje u Republici Srpskoj bilo bolje. Pošto to nisu uradili, onda su oni uzročnici krize u Republici Srpskoj, a ne svjetska ekonomska kriza.
Kako se francuski predsjednik Nikola Sarkozy našao na predizbornim plakatima u Crnoj Gori?
Demokratska partija socijalista u predizbornom materijalu koristi fotografiju na kojoj se premijer Milo Đukanović rukuje sa predsjednikom Francuske Nikolom Sarkozijem prilikom predaje aplikacije 15. decembra. Ta fotografija nije zaštićena autorskim pravima, već je za javnu upotrebu, kazao je podgoričkom dnevniku francuski ambasador Bernard Garanche.
Kako američki profesor Charles Ingrao vidi zajednički projekat na kojem je radio sa historičarima regiona.
Biću sretan ako će političari i znanstvenici ovu knjigu za 30 ili 40 godina koristiti kao model kako izgraditi mostove, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i preko rijeke Jordan, preko indijskog podkontinenta ili između Kine i Japana.
Papa Ivan Pavle II. Uskoro bi mogao imati spomenik i u Sarajevu.
Silno se zauzimao za mir u Bosni i Hercegovini za vrijeme proteklog rata, tako da bi podizanje ovog spomenika u stvari bilo podizanje spomenika miru i pomirenju, ljubavi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Mladen Marilović i Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije nije prihvatila primjedbe vjerskih zajednica kojima bi bila promijenjena suština prijedloga zakona protiv diskriminacije. Samo su pojedini termini precizirani ili promijenjeni kako bi se izbjegle nejasnoće. Sporni član koji zabranjuje diskriminaciju zbog seksualne orijentacije nije promijenjen. To je međunarodni standard, poručeno iz vlade, a javlja Ljudmila Cvetković.
Predlog zakona protiv diskriminacije upućen je u skupštinsku proceduru bez suštinskih izmjena, a prihvaćene su samo primjedbe koje su se odnosile na preciziranje termina i otklanjanje nejasnoća. Primjedbe vjerskih zajednica zbog kojih je ovaj zakon prošle nedjelje bio povučen iz skupštinske procedure, koje bi promijenile suštinu zakona, nisu prihvaćene, objasnio je ministar rada i socijalne zaštite Rasim Ljajić.
Smatram da smo došli do jednog rješenja koje u suštini zadovoljava sve međunarodne standarde u oblasti zabrane diskriminacije. Ja ne mogu da tvrdim da će vjerske zajednice biti u potpunosti zadovoljne predloženim rješenjima, ali u svakom slučaju jedno je sigurno, da nijedna izmjena nije učinjena na uštrep kvaliteta i suštine ovog zakona. Sporna odredba o seksualnoj orijentaciji je nešto što je međunarodni standard.
U spornom članu 21 izbrisan je samo izraz transseksualnost. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić kaže da je i u samom pisanju zakona bilo dileme da li je posebno navođenje ove kategorije bilo potrebno.
S obzirom da se on podrazumeva u stavovima 1 i 2 tog zakona, u onoj verziji koja je prošla nedjelja usvojena, treći stav koji je govorio o tome da se stavovi 1 i 2 odnose i na transseksualne osobe je sada izbačen, s obzirom da u pravnom smislu se stav 1 i 2 i odnosi na njih. Dakle, nisu posebno apostrofirani.
Antidiskriminacioni zakon na koji su u Srbiji čeka već 4 godine potreban je i za stavljanje Srbije na belu Schengen listu i približavanje Evropskoj uniji. Nakon što je prošao javnu raspravu, verske zajednice, a pre svih Srpska pravoslavna crkva, samo dan uoči njegovog stavljanja na dnevni red Skupštine Srbije, tražile su i izdejstvovale njegovo povlačenje. 7 dana kasnije, koliko je vlada dozvolila da traje pronalaženje kompromisa, sporni član 21, kako je objavio ministar Ljajić, glasi.
Znači, naziv člana je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije. Seksualna orijentacija je privatna stvar i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji. Svako ima pravo na slobodu izražavanja svoje seksualne orijentacije, a diskriminatorsko postupanje zbog izražavanja seksualne orijentacije je zabranjeno.
Ministarstvo Vera je dalo negativno mišljenje na predlog zakona, a ministar Vera Boguljub Šijaković nije prisustvovao sednici vlade. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić kaže da je drugi sporni član 18 o verskim slobodama i pravima samo dopunjen, pojašnjen i pojačan, jer se vlada već rukovodila idejom da eventualno ne dolazi do mogućih oblika diskriminacije verskih sloboda i prava. I dok je za vladu najveći deo problema proistekao iz nerazumevanja zakona, odnosno što se zakon na valjan način nije pročitao, jer su neke primedbe verskih zajednica već bile sadržane u predlogu, polemika će se tek nastaviti u parlamentu, sudeći barem po dosadašnjim izjavama većeg dela opozicije, ali ne samo nje, već i pojedinih članova vlasti, kao na primjer Dragana Markovića Palme, lidera Jedinstvene Srbije i poslanika.
Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu.
Ipak, Saša Gajan iz Centra za unapređenje pravnih studija, jedan od autora zakona, pozvao je poslanike da po hitnoj proceduri, ako je moguće jednoglasno, usvoje ovaj zakon.
Usvajanjem zakona protiv diskriminacije Srbija bi se definitivno upisala u listu onih evropskih zemalja koje su na adekvatan način odgovorile na potrebu pravne zaštite diskriminisanih. Na primjer, Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Finska, Nemačka, Norveška, Irska, Italija. Smisao zakona upravo jeste u tome da zaštiti sve one koji su diskriminisani, sve one koji predstavljaju manjinu u ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Diskriminaciju u Bosni i Hercegovini vidi i na drugim poljima. Naime, opozicija u Republici Srpskoj vlasti zamjera prekomjerno trošenje svake vrste, od skupih automobila do rasipanja narodnog novca na sve strane. Tako je zbog štetnih posljedica ekonomske krize, ali i rasipnosti vlade zatraženo da se podhitno smanji javna potrošnja. Također je u opoziciji predlažu da se entitetski budžet smanji za 10 do 20% i otkloni prekomjeran luksuz domaćih političara koji zaboravljaju gdje žive, bilježi Erdogan Katana.
Lošem ekonomskom stanju privrede Republike Srpske početkom godine, prema mišljenju Borislava Bojića iz Srpske demokratske stranke, više su doprinijeli loši potezi vlade i bahato trošanje javnih sredstava nego globalna ekonomska kriza.
A to se odnosi prije svega na nekoliko važnih projekata, recimo na primjer zgrada vlade, palata predsjednika Republike, izgradnja autoputeva. Kada je pitanje revizija procesa privatizacije preduzeća i banaka, oduzimanje nezakonito stečene imovine, sve su to obaveze vlade koje ona trebala da uradi kako bi jednostavno ovo stanje u Republici Srpskoj bilo bolje. Pošto to nisu uradili, onda su oni uzročnici krize u Republici Srpskoj, a ne svjetska ekonomska kriza. Stoga smatram da treba prije svega vlada da podnese ostavku.
Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa također misli da je vlada Republike Srpske donošenjem nekih zakona krajem 2008. godine samo dodatno opteretila privredu i otežala njen rad.
Posebno oni koji se tiču procesa fiskalizacije i izvlačenja velikih sredstava iz direktno iz privrede Republike Srpske. Druga stvar koja je bila dosta negativno se odrazila na privredu Republike Srpske je ona ad hoc promjena zakona doprinosno gdje je došlo do određenog povećanja doprinos koji je imao direktno utjecaj na privredu Republike Srpske, što je isto tako s jednim dijelom negativno odrazilo.
Ako se nastavi sa ovim tempom rasta krize, planirani budžet od 1.600.000.000 konvertibilnih maraka do kraja godine mogao bi biti u deficitu većem od 100.000.000, što traži hitne mjere za smanjivanje nepotrebne potrošnje, ističe Branislav Škobo iz Demokratske partije.
Demokratska partija u tom smislu smatra da vlada Republike Srpske već sada treba pristupiti izradi rebalansa budžeta za 2009. godinu i pri tome projektovati budžetsku potrošnju bez bilo kakvih investicija u administrativne objekte, još restriktivnijim mjerama za redukciju troškova sa jasno propisanim mjerama za poticaje proizvodnje i mjerama za pomoć socijalno najugroženijim stanovništvu. U trenutku kada vlada Republike Srpske javno objavljuje mjere štednje radi ublažavanja efekata globalne krize, istovremeno ne objavljuje da će 90 miliona konvertibilnih maraka ove godine utrošiti za kupovinu aviona, a svima je poznato da se širom svijeta aviokompanije zatvaraju zbog krize ili subvencionišu države vlasnici nacionalnih aviokompanija.
Opozicija vladi zamjera i što njene mjere za suzbijanje posljedica globalne ekonomske krize ne daju nikakve rezultate. Borislav Bojić.
Tamo postoji mnogo toga opisanog, ali nema konkretnih radnji koje će vlada preduzeti. Prvo i osnovno je rebalans budžeta,
smanjenje troškova budžetskih korisnika, no vlada se ponašala na način da je pored izgradnje administrativnog centra vlade primljeno na stotine državnih službenika koji su na teret upravo te privrede koja je u problemu.
U Partiji demokratskog progresa, osim smanjenja javne potrošnje, smatraju da treba praviti nove aranžmane sa međunarodnim monetarnim institucijama. Branislav Borenović.
Jedan čvrst stand-by aranžman koji prije svega nam je potreban zbog discipline trošenja sredstava, jer smatramo najveći problem koji imamo u ovoj zemlji je nedisciplina kada su pitanje trošenje.
Ono što svaka vlada u ovom trenutku može da uradi kako bi se smanjila ekonomska kriza, bez obzira da li govorili o Republici Srpskoj ili Federaciji, je rasterećenje privrede, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Znači, prvo mora rasteretiti privredu i smanjiti svoju potrošnju, ali sad i odmah. Dalje, treba da rastereti svoje građanstvo, odnosno stanovništvo, bez obzira gdje je ono, rasteretiti također ovih davanja, da ne pominjem ono skandalozno plaćanje svih doprinosa po svim osnovama, pa tako i na redovno, i na ugovore, i na sve živo, što svet još nije video, i brkanje, šta su obligacije, a šta je radno pravo. Znači, rasteretiti svoje stanovništvo da može jednostavno da troši, jer nije sad stvar da stanovništvo troši, a vlada da rasipa, nego obratno, vlada da štedi, a stanovništvo da troši i da troši na domaću proizvodnju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dok vlast ne želi i troši, građani Bosne i Hercegovine se zadužuju i uzimaju sve više kredita, ali ih zbog teške financijske situacije ne mogu otplaćivati. Oni koji ispaštaju su žiranti, koji dok potpisuju mjenice ne razmišljaju o tome da bi se dug mogao svaliti na njihove novčanike. Paradoksalno, banke za otplatu kredita ne traže dužnike, nego one koji su garantovali da će rate biti redovno isplaćivane. Slušate Maju Bilajec.
Oko 1600 građana Bosne i Hercegovine kao žiranti vraćaju tuđe kredite. Prema podacima LRC kreditnog biroa, do septembra prošle godine registrovano je njih 1200, a u posljednja tri mjeseca više od 400 onih koji su pristankom da budu žiranti pristali da otplaćuju tuđe financijske obaveze. SV iz Banja Luke odlučio je prije nekoliko godina da bude žirant dobrom prijatelju koji se bavio privatnim obrtom. Ovaj Banjalučanin priča da je prijateljev posao propao zbog njegovog nemara, krize, ali i prezaduženosti o kojoj žirantima ništa nije rekao. Danas, kaže, skupo plaća tu grešku jer on i još dvoje žiranata u ime prijateljstva otplaćuju ukupno 505 maraka mjesečno.
To je već 3 godine, mislim ti si prinuđen da redovno plaćaš, jedino moraš dati otkaz da radiš na crno jer će to blokirati plata ako ti ne zaplaćaš. I tu je tu varijanta da je banka se apsolutno zaštitila u jednom slučaju, znači oni njega ganjaju tek kad nas troje nijedno ne možemo plaćati žirant. Tek kad isplatiš možeš ga tužiti za prevaru, a u suštini i tu je pitanje da li moraš nekako nadoknaditi svoju štetu.
Osnivač i izvršni savjetnik LRC kreditnog biroa Adnan Hrenovica kaže da su građani do sada olako shvatali instituciju žiranta.
Vi ste bili upoznati sa tim, znali ste da ako ta osoba ne bude vraćala taj kredit, da ćete vi biti prinuđeni da ih vratite, međutim opet kažem, olako shvaćeno, a sada pogotovo sa ovom recesijom koja nastupa, to dolazi kao bumerang i to je nešto što će nas pratiti narednih godina i to u mnogo većoj mjeri nego što je sada.
Poseban problem, ističe Hrenovica, jeste činjenica da više od 36.000 firmi u Bosni i Hercegovini ima potpuno ili djelimično blokirane račune.
To prouzrokuje da uposlenici tih firmi koji su imali uredna primanja, koji su bili u mogućnosti servisirati kredite, se našli u situaciji da počinju ne dobijati plate ili su one drastično umanjene, tako da nisu mogućnosti servisirati 2 ili više kredita koliko imaju i to je sada sa sigurnošću možemo reći da može da izazove jedan stravičan domino efekat koji bi se mogao pojaviti ovdje u kreditiranju i žirantima i kreditno zaduženim građanima Bosne i Hercegovine.
Prema podacima Centralne banke BiH iz januara ove godine, ukupna zaduženost građana Bosne i Hercegovine je 6,69 milijardi konvertibilnih maraka i u odnosu na januar 2008. veća je za 950 miliona. Statistika također kaže da je prosječna zaduženost po stanovniku na kraju prošle godine bila 1760 maraka. Iako je zaduženost u Bosni i Hercegovini rasla po stanovniku za oko 260 maraka godišnje, dobra strana recesije recesije, barem po potencijalne žirante, je u činjenici da komercijalne banke sada provode restriktivniju politiku kreditiranja. Arnan Hrenovica poručuje građanima da ne budu žiranti ukoliko nisu spremni preuzeti rizik otplate cijelog kredita, ali i da se u kreditnom birou informišu o zaduženosti osobe koja diže kredit. A Banjalučanin SV, koji otplaćuje kredit svog prijatelja, nakon svega tvrdi:
jedini način da se zaštitiš kao žirant, da ne budeš žirant.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije još možete čuti šta nauka i naučnici kažu o istorijskim činjenicama raspada bivše Jugoslavije i nastajanju novih država, te kako će Papa Ivan Pavle II. Uskoro imati spomenik i u Sarajevu. Sve bude i prođe i jednom bude zapisana istorija. Tako je u Zagrebu sinoć predstavljena knjiga Suočavanje s jugoslovenskim kontraverzama, inicijativa naučnika, nastala na prijedlog američkog istoričara Charlesa Ingrao. Knjiga se bavi raznim fazama ratnog raspada socijalističke Jugoslavije i stvaranjem novih država. U stvaranju ovog naučnog dijela učestvovalo je preko 160 naučnika iz 28 država, pratio Enis Zebić.
Ovo je knjiga o suočavanju s mitovima u demokratskom društvu, ukazuje profesor Charles Ingrao sa američkog sveučilišta Perdue. Nastojali smo za mitove reći da su mitovi, a u prezentiranju građe donijeli smo sve činjenice i nismo, kako zna biti običaj, izostavljali one neugodne. Upitali smo profesora Ingraoa, vjeruje li on da će ova knjiga uspjeti u tome da političari ipak manje manipuliraju mitovima.
As an historian, I recognize that you don't get immediate results no matter what you do.
Kao povjesničar naučio sam da se kad se bavite cijelim društvom nikada ne dobija trenutačne rezultate, ma što vi radili. Biću sretan ako će političari i znanstvenici ovu knjigu za 30 ili 40 godina koristiti kao model kako izgraditi mostove, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i preko rijeke Jordan, preko indijskog podkontinenta ili između Kine i Japana. Ova će knjiga imati i neki momentalni učinak, ali ne želim prognozirati kakav. Knjiga je sada tiskana i dostupna je čitateljima, svima onima koji žele saznati o čemu se u ovom procesu doista radilo. Na zagrebačkom predstavljanju knjige sudjelovali su i profesori povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Drago Roksandić i Tvrtko Jakovina i voditelj Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Profesor Tvrtko Jakovina upozorio u izjavi za naš radio da će se teško blamirati svaka država i svaka nacionalna historiografija koja će skrivati istinu o nedavnoj prošlosti i odbacivati svako disonantno istraživanje, jer su ovi ratovi najdokumentiraniji sukobi koji su se ikad vodili na evropskom kontinentu.
Osim toga, ovo će s vremenom postati, kad se pretvori u pravu povijest, interesantan događaj brojnim povjesničarima koji na različitim dijelovima svijeta stasavaju prije svega velikog broja onih koji su iz različitih zemalja bivše Jugoslavije otišli na zapad, u Australiju i tako dalje. To se već sada vidi zapravo. A vidjet će se još više kada arhivski fondovi budu otvoreni. Nema istraživanja samo sa jednim arhivskim fondovima i nema smisla skrivanja istine. Osim ako netko ne želi svoju karijeru uništiti danas, a to otkriti za jedno 10 godina kad sve stvari izađu van. Ja, nažalost, nisam siguran da svi povjesničari tako to vide, ali sam 100% sigurno da će se dogoditi ovo što sam sad rekao.
Profesor Roksandić kaže kako susjedstvo nije samo geografija, nego i iskustvo drugoga, umijeće prepoznavanja zajedničkih interesa i volja da se rješava zajedničke probleme. I ovo istraživanje korak je u smjeru koji kaže kako bavljenje prošlošću ima smisla zbog nas kakvi smo danas i kakvi bismo trebali biti u bliskoj budućnosti. Jedan od glavnih izvora srpskih problema je da, poput Mađara, imaju najviše susjeda na jugoistočnom prostoru, a to znači da to što će biti oni sami, velikim dijelom, a možda i ponajviše, ovisi o tome u kakvim su odnosima sa svojim susjedima.
Srpski je slučaj teži od mađarskog iz jednostavnog razloga što većina mađarskih susjeda u istom tom srednjoevropskom kulturnom prostoru, dok je u srpskom slučaju riječ o narodima vrlo različitih civilizacijskih i religijskih afilijacija. A to onda znači da bilo kakav moderan projekt na veliki dijelom ovisi o tome koliko ga se uspjeva pretvoriti i u interkulturno održivi. I čini mi se da je to i inače za cijeli jugoslavenski projekt, pa i za Europsku uniju, najveći izazov.
Gost iz Beograda, Dušan Janjić, bavio se više bliskom budućnosti regije. Pitanje opstanka Makedonije i Bosne i Hercegovine otvoreno je zbog snažnih etničkih tenzija, osim ako se ne nađe neki širi okvir. Dvije su opcije tog šireg okvira, kaže Janjić za naš radio.
Jedna je ta jadransko-jonska koja isključuje Srbiju i koja zapravo dovodi Grčku u poziciju dominacije To je možda apsurdno za ljude iz Hrvatske, ali objektivno dovodi Grčku u situaciju dominacije, jer je članica Evropske unije jedina u toj asocijaciji Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Kosova, Albanije i Makedonije. To nije željeni rezultat trenutno, kako ja vidim, američke politike. To je nekakav nužni rezultat ukoliko Srbija bude potpadala pa sve veći i veći ruski uticaj.
Druga je mogućnost regionalizacije Europe, gdje bi Zapadni Balkan funkcionirao kao jedna od regija, a tu bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine bila od presudne važnosti, zaključuje dr. Janjić. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je obilježena 20. godišnjica časopisa Republika, koji je po mišljenju dijela javnosti odigrao veliku ulogu u očuvanju građanske samosvijesti i individualnih sloboda na prostoru bivše Jugoslavije. List su pokrenuli jugoslovenski intelektualci marta 1989. godine, koji su mjesec dana ranije osnovali Udruženje za jugoslovensku demokratsku inicijativu. Informiše Radovan Borović.
List Republika, glasilo građanskog samooslobađanja, kako stoji u zaglavlju naslovne strane, pokrenuli su jugoslovenski intelektualci marta 1989. godine u Zagrebu. Preteča Republike februara te iste godine je Udruženje za jugoslovensku demokratsku inicijativu, poznati kao UIDI. Nebojša Popov, glavni urednik Republike, se prisjeća tih početaka.
Veoma teško je bilo opstati i mnogi se ljudi čude i mi sami se čudimo da smo uspjeli da opstanemo, jer nijedna institucija do sada nas nije podržavala. Nismo imali neku viziju katastrofe. Verovali smo da postoji neka mogućnost da se rekonstruiše zajednička država u slobodno izabranim parlamentima i Republike i Federacije. Pokazalo se da je to naivno.
Dosadašnji cilj, koji je i danas misija ovih novina, je demokratski preobražaj društva i države. Prekretnica promjena viđena je pre 20. godina u oslonu na zdrav razum i iskustvo borbe za demokratiju u legalizaciji osnovnih sloboda i prava građana, nastavlja Popov.
Treba se suočiti ne samo sa zločinom i pljačkom, nego sa nagomilanim lažima i falsifikatima koji uklanjaju iz realne historije i ovog naroda i drugih naroda i one alternativne ideje dominirajućoj ideologiji.
Časopis Republika je dve decenije svjedočio o zamahu i dominaciji rata razornim posljedicama po ljudski život, društvo i državu. Suprotstavljao se totalitarnim ideologijama i njihovim protagonistima. U novim uslovima li se nametnuo ne samo kao svedok događaja, kaže Vesna Pešić.
Ta upornost da te teme i dan danas opstanu, jer nisu pitanja rešena, kao što smo i danas konstatovali, čini Republiku u svakom pogledu izuzetnom. Kod nje nema cenzure, kod nje nema štimovanja, kod nje nema ovog modeliranja. Znači, to je jedan u potpunosti transparentan list u kome ljudi su mogli slobodno da misle, da slobodno prave dijagnoze.
Republika je kao glasilo prvu godinu izlazi u Zagrebu, potom se seli u glavni grad Crne Gore, da bi se 19 godina objavljivao u Srbiji. Prvi urednik Republike tada je bio Milorad Pupovac, a sada aktuelni lider hrvatskih Srba. Po mišljenju zagrebačkog univerzitetskog profesora Lina Veljaka, Republika je vjerovatno redak časopis koji u svojoj istoriji nema ni jednu profesionalnu mrlju.
A da ne govorim o tome da je kritička refleksija ratnih zbivanja, poratne situacije i tranzicijskih problema koja je elaborirana u Republici, koja je Republika poslužila kao prostor ove gdje se iskazuje, sama po sebi veoma velika vrijednost.
Tu vrednost Veljak danas smatra kapitalom za nastavak kritičke refleksije i suprotstavljanja primitivizmu.
Siguran sam da će Republika u jednoj budućoj kritičkoj historiografiji biti označena kao ključno mjesto kritičke refleksije i suprotstavljanja barbarstvu, ne samo na području Srbije, nego i na prostoru kompletne regije, dakle bivše Jugoslavije.
Sudbina Republike danas je neizvjesna, jer će neminovno zahtjev za tržišno poslovanje tražiti pristajanje na ono što je ovaj časopis dve decenije označavao kao glasilo građanskog samooslobađanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Papa Ivan Pavle II. Uskoro bi mogao imati spomenik u Sarajevu, koji će, kako je planirano, biti postavljen na trgu ispred katedrale u centru grada. Inicijativu su pokrenuli Vrhbosanska nadbiskupija i Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Kao jedan od razloga navodi se da je papa bio svjetska ličnost i jedan od najvećih promotora mira u svijetu, te da je uvijek spominjao potrebu zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini. Slušamo Selmu Boračić.
Vrhbosanska nadbiskupija i Hrvatsko kulturno društvo Napredak prije nekoliko dana raspisali su konkurs za izradu idejnog rješenja spomena obilježja. Inicijativa je pokrenuta na 10. godišnicu papine posjete Sarajevu, koji je, kako kaže rektor katedrale profesor dr. Marko Josipović, svojim posjetama Bosni i Hercegovini uveliko zadužio građane ove zemlje.
Silno se zauzimao za mir u Bosni i Hercegovini za vrijeme proteklog rata, tako da bi podizanje ovog spomenika u stvari bilo podizanje spomenika miru, pomirenju, ljubavi među ljudima različitih i kultura i konfesija, vjera na ovim prostorima.
Spomen obilježje trebalo bi biti postavljeno na trgu Fra Grge Martića, a sačinjavala bi ga dva dijela. Statua koja će biti posvećena papi, te preuređenje samog trga. Jedna od zamisli, kako kaže profesor Josipović, jeste da spomenik papi bude okrenut prema trgu.
Prvo, tu je papa izišao iz papamobila kada je stigao u Sarajevo i pred katedralu, pozdravio mnoge ljude, Sarajlija i druge ljude koji su bili prisutni na trgu, gdje su ga s ovacijama dočekali ljudi. Druga stvar je, na tom trgu se pred katedralom na stepenicama, tu se okuplja mladež i to je, a papa je uvijek bio na strani mladeži i za mladež, tako da smatramo da bi to bilo baš prikladno mjesto za spomenik njemu u čast.
Najveći svjetski hodočasnik mira, papa Ivan Pavao II, dva puta je dolazio u Bosnu i Hercegovinu. U aprilu 1997. godine papa je prvi put posjetio Bosnu i Hercegovinu, došavši u Sarajevo. Nakon 6 godina posjetio je i Banja Luku. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, profesor dr. Franjo Topić, sjeća se papinih napora da pomogne građanima Sarajeva.
Prije svega jer je priznao među prvima i poslao nuncija, što će reći ambasada, da ovdje još u ratu u Sarajevo. Dakle, što je puno humanitarne pomoći poticao preko Caritasa i drugih humanitarnih organizacija. Što je htio doći 1994. u punom ratu ovdje. Vi znate da je pod pritiskom međunarodne zajednice otkazao 2 dana uoči toga dolaska. Činio sve što je mogao. 263 puta je govorio javno o Bosni i Hercegovini, rekao bi puno više nego mnogi njezini građani. Ja mislim da bi predstavljao prije svega znak nešto zahvalnosti tako jednoj važnoj osobi koja je uistinu obilježila kraj prošloga stoljeća i početak ovoga. Također bi značio jedan simbol tolerancije, pomirenja koji je svima nama sada nužan nakon ovoga rata i svega ono što smo proživjeli.
Konkurs za dostavljanje radova otvoren je do kraja maja mjeseca ove godine. Profesor Josipović kaže da se nada da će većina građana Sarajeva podržati ovu inicijativu.
Ja mislim da Sarajlije će to prihvatiti, a da kako uvijek ima onih koji se nečemu protive, onih kojima nešto smeta, dakle ekstremista možemo tako nazvati, vjerojatno će se pojaviti takvi, ali u biti vjerujem da će Sarajlija to pozdraviti i prihvatiti, dakle s jedne strane Sarajlije kao građani, a s druge strane evo i državne institucije dali su široku podršku realizaciji ovoga projekta.
Nakon 26 godina papinske službe, papa Ivan Pavao II. Umro je 2. aprila 2005. godine. Samo godinu ranije, tokom posjete Hrvatskoj, njegove misli su bile upućene građanima Bosne i Hercegovine.
Moj pozdrav ipak ide još dalje, prema Bosni i Hercegovini, prema Sarajevu, gradu mučeniku, čiji su stanovnici stoljećima bili navikli na odnose međusobne snošljivosti i primjerne suradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Žana Kovačević.